Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
Tinhanhohtoista iltapäivää tänään tiistaina. Me voidaan sanoa, että niin kuin viimeisiä viedään tästä vuodesta 2019, mutta katseet ovat kovasti jo vuodessa 2020. Meillä on vieraana Sastamalasta Pertti Hakanen, jonka maakunta ja Suomi tuntee hyvin kansanedustajana, mutta nyt sitten pian hän rupeaa johtamaan Karjalan liiton toimintaa, nyt puheenjohtajana, mutta sitten toukokuussa toiminnanjohtajana. Tervetuloa Pertti Hakanen.
Kiitoksia. Oikein hyvää loppuvuotta kaikille ja ennen kaikkea tulevaa uutta vuotta, niin myöskin karjalaista uutta vuotta.
Sinä Pertti olet todella nyt sitten niin kuin sydämesi ja mielesi ja kielesi antanut Karjalan asialle. 3 vuotta olet toiminut puheenjohtajana ja kiertänyt Suomea niin kuin ristiin ja rasteen. Eikä riitä se, että olet Suomea kiertänyt, vaan myös vanhaa Suomea, vanhaa Karjalan aluetta ja nyt sitten olet tarttumassa tämän liiton toiminnanjohtajan ohjaksi ja saappaisiin. Mitä se Karjala on tänä päivänä?
Kyllähän Karjala on tänä päivänä nimenomaan sitä siirtokarjalaisten historian ylläpitämistä, mutta ennen kaikkea myös sitä yhteiskunnallista keskustelua siitä, mitä karjalaisuus ja Karjala on ollut ja mitä Karjala on tänä päivänä. Ja tietysti mä puheenjohtajana olen koko Suomen kattavasti kiertänyt tosiaan meidän toiminnallisuutta, meidän piirejä, seuroja, tavannut niitä upeita ihmisiä, ketä eri puolilla Suomea tekee tätä karjalaista työtä tänä päivänä ja tuo sitten Karjalaa esille. Ja tuossa just ennen joulua kävi myöskin luotolla alueella, kävi Viipurissa tervehtimässä vielä hallinnon väkeä ja viemässä joulutervehdystä. Eli iso asia on myös se yhteydenpito sinne nykyiseen ihmisväestöön, kuntiin, hallintoon, jotka elävät siellä nykyisellä Karjalalla, eli meidän luotolla alueella. Meidän pitää ylläpitää niitä suhteita myös sinne.
Keitä pidetään karjalaisina? Tämä on semmoinen mielenkiintoinen kysymys. Sinä olet monessa yhteydessä puhunut tästä, että minkälainen ihminen karjalainen on, mutta mitenkä voitaisiin määritellä sitä nyt tässä sitten?
Kyllähän karjalainen ihminen on sellainen, joka tunnistaa karjalaisuuden ja haluaa elää sitä karjalaista elämän tapaa jollakin tavalla. On se sitten mikä tahansa ripaus sitä omassa elämässä, sitä karjalaista identiteettiosaa, ruokakulttuuri tai mikä tahansa, joku henkilöllisyys tai musiikki tai liikunta. Ja sillä tavalla totta kai meidän täytyy muistaa se, että yli 400 000 siirtolaista tuli tänne luolta alueelta, asutettiin eri puolille Suomea ja heidän genetiikka on täällä kaiken jatkunut ja mä uskaltaisin arvioida, että meitä on noin 1,8 miljoonaa suomalaista on jollakin tavalla karjalaista genetiikkaa, mutta ennen kaikkea karjalaisia ovat ne, jotka haluavat elää ja sykkiä myös karjalaiselle elämäntavalle.
Yksi merkki on tämä kieli taikka murre, niin minkälainen kuva se sinun mielestäsi on karjalaisesta ihmisestä?
Kyllähän Karjalan murre on aivan upea niin kuin piirre ihmisestä. Jos mennään Etelä-Karjalaan, meet Lappeenrannan vaikka sinne torille, otat kupin kahvetta, niin eihän sä kerkeä sitä ensimmäistä hörppöä ottamaan ja kysytä, mistä päin se on tullut. Mutta sitten kun mennään Länsi-Suomeen tänne, tullaan Keski-Suomeen, niin ollaan eri tavalla. Se murre ei enää näykään niin paljon, mutta totta kai se Karjalan murre on yksi upea osa tätä karjalaisuutta.
Karjalaiset ihmiset ovat kautta linjan aina olleet taitavia verkostoitujia ja ryhmässä toimijoita, porukassa toimijoita. Sinä olet ollut tekemässä työtä MTK:ssa, sitten sinä olet paljon sillä keskustapuolueessa tehnyt ja nyt sinua todella odottaa tämä Karjalan liiton toiminnanjohtajan pesti. Niin mitä kaikkea aiot ruveta siellä tekemään nyt siinä työssä?
No ennen kaikkea ehkä tämmöinen toiminnanjohtajan rooteli ja työ tämän puheenjohtajakauden jälkeen, niin se on sitten operatiivisen toiminnan kehittämistä ja sitä työtä, joka järjestössä ylläpidetään ikään kuin jäsenkuntaan. Ja nyt voi sanoa jo tällaisella 50-vuotiaana, että jos on 30 vuotta tehnyt järjestötyötä MTK:ssa ja puolueessa ja myöskin tässä karjalaisyhteisössä, niin tämä on sellaista mukavaa, mukaansa tempaavaa työtä, joka on kiva lähteä tekemään ja lähteä katsomaan, että millä tavalla me voidaan kehittää myös Karjalan liittoa niin, että me ollaan entistä vaikuttavampi yhteiskunnan toimija myöskin tuleville vuosikymmenille, niin tuleville karjalaisille ihmisille, ketä tunnistaa se oma historiaan. Se haluaa olla se karjalaisyhteisössä mukana. Monenlaista työtä tehdään ja ennen kaikkea meidän pitää löytää sellainen palvelulupaus tänne kentälle, joka rupeaa kiinnostamaan ihmisiä. Mikä tuo Karjalan liiton palvelulupaus on, mitä tuo toiminta tarkoittaa, mä haluan lähteä mukaan. Sitten tartutaan myöskin mukaan tähän toimintaan ja lähdetään liikkeelle. Ja mä oon aina sanonut sitä, että annetaan sen karjalaisuuden tarttua. Karjalaisuus tarttuu tosi helpolla, kun annetaan vaan sille niin kuin vapaus sille tarttumiselle.
Karjalan liitto ja karjalaisjärjestö on tavattoman taitavasti, monipuolisesti rantautunut koko Suomen niemelle ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Teillä on liittopiirit, paikalliset Karjala-seurat. Mitä kaikkea nämä tekevät ja miten paljon niissä on ihmisiä?
No totta kai meillä tietysti, meillä on tällainen kolmiportainen järjestöorganisaatio, eli tosiaan on liittopiirit ja seurat, ja meillä on 17 kaikkia piirejä, joissa on myöskin sitten nämä maakunnalliset piirit, sitten on myöskin suut ja pitäjät vielä erikseensä, ja jokaisen alla on sitten seuraaja, on pitäjäseura, sukuseura ja karjalaseuroja. Ja se toiminta lähtee nimenomaan paikallistasolta, millä tavalla se karjalaisuus elää täällä Tampereella, miten se elää tuossa Sastamalassa, miten se elää vaikka Jyväskylässä, miten se elää Oulussa, Lappeenrannassa, erityispiirteitä huomioiden ja sille kansakunnalle, joka haluaa sillä alueella toimia sen karjalaisen toiminnan äärellä. Totta kai sitten tämä yhdistyslain edellyttämät kokousmenettelyt ja kaikki tällainen juridiikka tulee mukaan, mutta ennen kaikkea erilaisia toimintoja, mikä tulee näkyviin sinne katukuvaan, sille ihmiskunnalle, joka elää siellä alueella, että karjalaiset elää, tekee tällä tavalla, virvotaan tällainen todella keväällä pääsisaikaan ihmisiä, tehdään piirakoita, pidetään talkoita, pidetään myyjäisiä, eri tavalla järjestetään erilaisia kirkkokonsertteja, järjestetään erilaisia pitäjäjuhlia eri paikkakunnilla, monenlaista toimintaa, ja se on myöskin meille rikkaus se, että meillä halutaan myöskin elättää karjalaisuutta vähän eri tavalla jopa, kun mennään eri puolille Suomea. Jossain on murre vahvempaa, jossain heikompaa, jossain kohtaa toiminnallisuus taas ajaa toisen edelle. Mutta se on meidän rikkaus.
Kun sinä olet tätä Suomen nieltä kiertänyt näissä merkeissä, niin mikä on ollut kaikista koskettavin tapa siitä, miten joku ihminen tai jotkut ihmiset ovat karjalaisuuttaan vaalineet?
Kyllä se tietysti on se koskettava hetki varmaan se, että Karjalassa on tietysti hirveän lämpöisiä ihmisiä ja mä oon saanut satoja, olen tuhansia halauksia, mä tuon maakuntia kierrän. Ihmiset haluaa olla niin kuin myöskin fyysisesti osoittaa sen, että liiton puheenjohtaja jalkautuu kentälle ja haluaa osoittaa myös yhteisöllisyyden sillä tavalla, että me ollaan samaa perhettä, samaa heimoa. Mutta myös sitten se, että se koskettavin hetki on sellainen, että kun kerrotaan, että miten pitkään olet ollut toiminnassa mukana, miten olet saanut uutta vertaisia joukkoon mukaan ja sä oot saanut siirrettyä ikään kuin sitä intohimoa siihen karjalaiseen paikalliseen toimintaan, niin kyllä se on ehkä ne koskettavimmat tarinat. Ja sitten se, että mä tapasin aika paljon tuossa piirikerroksessa myöskin sellaisia ihmisiä, mitkä ovat olleet sitä omaa karjalaseurata perustamassa ja vielä aktiivisessa toiminnassa mukana. Se kertoo ihmisen fyysisen iän, korkeasta iästä, mutta siitä intohimosta halutaan edelleen olla mukana siinä. Ei ehkä niin vaikuttavasti enää työrukkasena, mutta halutaan olla aktiivisena mukana toimijoissa esimerkkinä niille nuoremmille. Niin tämä on aika se koskettavuus kyllä, niin kuin on monella henkilökohtaisesti tullut esille se, että tällaisia ihmisiä meillä on todella paljon tuolla kentällä.
Ja me palataan Pertti Akaisen kanssa tuossa tuokiossa jälleen karjalaisuuden syntyjuurille. Karjalan liitto täyttää 80 vuotta ensi vuonna, ja kun karjalaisittain eletään ja ollaan, niin se on taatusti sillä tavalla, että juhlaa joka päivä tauvotta ja yöllä ja päivällä. Ja teemana teillä on sukupolvien ketju. Mistä ja millä tavalla sinun oma karjalaisuutesi, Pertti, kumpuaa ja nousee?
No mun oma karjalaisuuteni tulee siitä, että mun äiti on lähtenyt siirtolaisena evakkoon perheensä kanssa Viipurilainen Pyhäjärveltä Pyhäkylästä. Ja äitini oli kuitenkin silloin jo täysikäinen sodan syttyessä, niin hän oli myöskin sodassa lottana ja teki oman niin kuin ikään kuin sen evakkomatkan siellä rintamalla. Mutta nyt sitten kun itse tietysti vähän ikää tuli varttuneemmaksi, niin rupesi kiinnostamaan ne juuret ja sitä kautta, kun mä ekan kerran pääsin käymään siellä Karjalassa ja Pyhäjärvellä tuossa vajaa parikymmentä vuotta sitten ja tosiaan ekan kerran muistan hetken, kun olin siinä äidin synnynkodin pihassa ja katsoin kohti Pyhäjärveä ja olin siinä polun päässä, jossa tiesin tarinoita kerrottua, että äiti juoksi sitä uimaan lapsena. Siitä soittin äidille kotityrväälle, niin kyllähän se herkistävä hetki oli, itkettiin molemmat siinä puhelimessa ja sain tehdä sitten kolme retkeä vielä sen jälkeen Karjalaan ennen kuin äiti niin nukkui pois. Ja se jollain tavalla ne tarinan hetket sen jälkeen, kun oli omakohtaisen kokemukselta äidin synnynkodin pihapiiristä, niin se syvensi sitä mun karjalaisuutta tosi paljon. Ja ehkä sillä tiellä ollaan tänäkin päivänä, että mä jollain tavalla ikään kuin saan siitä semmoisen vahvan niin kuin tunnelatauksen, että karjalaisuus on iso osa minua ja mä haluan tehdä myös sitä omalla tavalla myöskin sitten omalla roolilla myöskin tuoda sitä muiden tietoisuuteen, että mitä se sinun karjalaisuutesi voisi olla.
Tästä Karjalasta, toisessa maailmansodassa menetetystä alueesta, on kirjoitettu erittäin paljon, kerrottu paljon. Siitä on jokaisella suomalaisella jonkunlainen käsitys, ymmärrys ja ainakin sitten mielipide. Miten karjalaiset ovat löytäneet sijansa ja paikkaansa yhteiskunnasta?
Tosi hyvin, että täytyy olla iso kiitos siitä sen aikaiselle valtiopäättäjälle, kun tämän kaiken mahdollisti. Tekin lainsäädännön aika nopeasti asutettiin ihmisiä, yli 400 000 evakkoa asutettiin ympäri eri puolille Suomea. Huomioitiin myös se, että niin maantieteellisesti jopa kuntien järjestyskartalla katsottiin niin, että ne oli siinä, että oli tällä länsipuolella tai itäpuolella naapurikuntaa, niin se myös sijoitettiin se väki myös tänne Kanta-Suomen puolelle juuri samassa järjestyksessä pääosin. Ja omat kylät pyrittiin pitämään yhdessä, jotta se identiteetti ja kyläyhteisö pysyy koossa. Ja siltä osin niin kuin se mahdollisuus oli niin kuin valtion johdon puolelta niin kuin luotu se realismi siihen elämän mahdollisuuteen, mutta ennen kaikkea sit se, että miten ihmiset otti alkuun sen oman elämän juurevuuden niin se uudella paikkakunnalla, niin totta kai niissä on paljon eroavaisuuksia, mutta pääosin oltiin aika nopeasti valmiita lähtemään integroitumaan siihen yhteiskunnan. Haluttiin lähteä toteuttamaan sitä oman uuden sijoituspaikkakunnan elämän myönteisyydellä sillä, että haluttiin olla vaikuttamassa niin seurakunnan toiminnassa, eri järjestöissä, oltiin kunnan päätöksenteossa, pankinhallinnossa. Lähdettiin mukaan siihen. Ei lähdetty miettimään, että miksi minä olen täällä, vaan minä olen yhtenä osana tätä uutta sijoituspaikkakuntaa ja Karjalan heimo tuo oman kortensa kekoa. Eli tästä on äärimmäisen hyviä esimerkkejä. Tätä on myöskin paljon kirjoitettu erilaisissa pitäjäkirjoissa ja erilaisten järjestöjen historiikeissa.
Tämä koko maailmassa erittäin ainutlaatuinen tapahtumien ketju, karjalaisten asuttaminen tänne. Onko tämä kaikki kokemus, minkä yhteiskunta on hankkinut, niin onko sitä osattu hyödyntää?
Ei sitä ole tänä päivänä osattu hyödyntää ja mä toivonkin myöskin, että me jatkossa pysytään tuomaan yhteiskunnallisen keskusteluun myöskin Karjalan liittona ja karjalaisena toimijoina sitä, että millä tavalla tänä päivänä tätä meidän pääomaa voitaisiin entistä paremmin arvioida, ottaa käyttöön ja myöskin tunnistaa, että siinä olisi jotakin rippeitä tämän yhteiskunnan eheyden rakentamiseen tänä päivänä. Ja mä uskon, että tuossa juhlavuoden aikana myöskin jossain tiimolta varmaan me liittoon olla aktiivista tuomaan esille myös tätä, että me halutaan olla tässä myöskin niin kuin toimijana mukana. Me ollaan kuitenkin Karjalan heimo. Me ollaan koko Suomen historia yksi osa. Me ollaan kaikki suomalaista historiaa. Ja me halutaan tänä päivänä elää myöskin meidän koko Suomen eteen.
Se, että on paljasjalkainen karjalainen syntynyt siellä jollakin niistä paikkakunnista, niin milloin meillä Suomessa eletään suurin kartein sitä hetkeä, että niin sanotusti nämä viimeiset aidosti Karjalan maaperäälle syntyneet ihmiset ovat poissa keskuudesta?
No kyllä me tietysti kaiken aikaa eletään sitä hetkeä, että kun miettii meidänkin jäsenkuntamme kehitystä, niin meillä tulee kaiken aikaa niitä ajasta jäisyyteen siirtyneitä jäseniämme ja meillä kuitenkin on vielä merkittävä osa evakoita jäsenkunnassamme, mutta totuus on se, että tulevat vuosikymmen ehkä korkeintaan vajaa 20 vuotta, niin sitten meillä rupeaa olla aika vähissä näitä paljasjalkaiset karjalaiset. Mutta mä toivon myöskin sitä, että me tässä yhteiskunnassa huomataan se, että me tunnustetaan se vahva identiteetti osa, jota nämä paljasjalkaiset meille on tuoneet, mutta ennen kaikkea meidän pitää puhua karjalaisuudesta tänä päivänä, jotta jokainen voi tunnistaa sen oman karjalaisuutensa. Oli se sitten minkä tasoista karjalaisuutta tahansa, oli sitten puolikas vartti tai mikä tahansa, vaan puhutaan karjalaisuudesta ja arvostetaan sitä identiteettiä, mikä se meidän paljasjalkaisuutta tänne tuonut.
Karjalaa on aina pidetty ja arvostettu todella mahtavana aarrearkkuna, mutta onko kaikki mahdollinen ja tarpeellinen tieto, taito, perinteet, mitä tahansa, onko kaikki tallissa?
Todella paljon tietysti on perintötietoja tuotu ja tallennettu. Meillä on paljon niin kuin ehkä kaikkein eniten ehkä meillä on niin kuin tallennettu tämä meidän ruokakulttuuritieto. Se on hyvin laajasti ja vuosikymmeniä aikana kehittynyt hirveän paljon. Se on tänä päivänä myös osa Suomen ruokakulttuuria. Mutta onhan meillä paljon myös sellaista perimätietoa vielä, mikä meidän pitäisi saada niin sanotusti kirjojen kansiin ja tallennettua ja myöskin kaikille kansalle käyttöön. Ja me ollaan tässä niin kuin tässä digitaalisuuden ajassa niin entistä helpommin me pystytään siirtämään, kun me vaan saadaan se talteen, niin siirtää myöskin kaikille kansalle saavutettaviksi. Ja sitä työtä varmaan myöskin me tullaan juhlavuoden aikana kannustamaan ihmisiä huomioimaan se vielä, että onko sinulla jotakin vielä sellaista tietoa, jota et ole luovuttanut kellekään. Saattaa yksi pieni valokuva olla, josta lähtee sellainen tarinaryöppö liikkeelle, joka on täysin uutta meille karjalaisille, saatika koko Suomen kansalaisille. Karilla Heimollekin saattaa tulla sieltä ihan uutta asiaa. Tähän me kannustetaan ensi vuoden juhlavuoden aikana. Ja totta kai me tutkitaan myöskin omaa Karilaton historiaa. Nyt me tehdään 23 vuoden liittokokoukseen. Me pyritään julkaisemaan Karjalan liiton historia 80 vuotta. Minkä takia vasta silloin? Siksi, että me halutaan tämä juhlavuosi myöskin tuoda tähän mukaan.
Nyt sitten todella ensi vuonna 2020 kaikilla mahdollisilla ihmisillä on kyky tai mahdollisuus liimautua tähän 80-vuotiseen elämään. Mitä kaikkea te teette ja näytte ja kuulutte tämän merkkivuoden tiimoilla?
Meillä on laaja ohjelma suunniteltuna liiton juhlavuoden sisältöön ja se on jalkautettu syksyllä mun piirikierroksella ympäri Suomen toimijoille. Siinä on erilaisia tapahtumia, jotka piirit järjestää, erilaiset mitä seurat voi järjestää. Ja se alkaa nyt meillä 25. päivä tammikuuta järjestöseminaarilla, jossa me katsotaan meidän sisäistä järjestöasiaa tuo Karjalatalolla Helsingissä Käpylässä. Ja ennen kaikkea tuodaan sinne myöskin meidän pitäjälehdet, meidän viestintä esille, meidän Karjalehti, koko tämä Karjalan perheen viestintä ja katsotaan millä tavalla voidaan myöskin sitä kehittää tulevaan juhlavuoteen. Ja sitten meillä on myöskin juhlaliittokokous huhtikuulla siellä Helsingissä ja kesäjuhlat pidetään tänä vuonna Helsingissä myöskin. Finlandia-talolla tulee juhlavat kesäjuhlat ja erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Erilaisia kesälauluiltakiertueita tehdään tässä nyt kesäaikana. Ja sitten tämä juhlavuosi. Erityisesti halutaan sukupolvien ketjussa, kun puhutaan, niin myöskin vähän ottaa pilkettä silmäkulmaa ja katsoa myös se tulevaisuuteen. Juhlavuosi päätetään iloiseen vähän pikkujouluhenkessäkin myöskin marraskuulla sitten järjestöristeily, joka me toivotaan kaikkien karjalaisuudesta kiinnostuneita lähteä vähän tuonne meitin laivaristeilylle mukaan ja katsotaan, mitä kaikki hauskaa. Siellä saattaa muuten olla myöskin maakunnallista taiteilijaa mukana ja tuomassa vähän hauskutusta tähän meidän karjalaiseen perheeseen. Ja mä toivon, että tämä koko juhlavuoden kaari on sellainen, josta niin karjalainen, mutta ennen kaikkea eri puolilla suomalainen voi löytää semmoisen pienen hetken, jossa voisi osallistua tähän juhlavuoden toimintaan ja katsoa, että miten se miulle se karjalaisuus saattaisikin tarttua.
Evakon laulu on taatusti sellainen lyriikka, joka koskettaa kaikkia suomalaisia, etenkin karjalaisia. Mitä mieltä sinä olet tästä laulusta?
Se on äärettömäisen koskettava laulu ja tässä on paljon kiertänyt erilaisia pitäjäjuhlia, sukujuhlia ja muita tässä liiton puhetaan tehtävässä ja täytyy sanoa, että on muutaman kerran tullut sellainen tilanne, jossa on tämä evakon laulun tulkinnan jälkeen tullut oma puheenvuoro ja se on mut aika kova paikka lähteä tämän laulun jälkeen pitämään niin kuin omaa juhlapuhettaan tai mitään tahansa puheenvuoro. Eli tämä koskettaa mun henkilökohtaisesti tosi paljon, koska oma äitini tosiaan on tuon laulun sanojen myöskin jokaisen sanan taustalla.
Maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainiot.
Ja näin liikuttavasti tamperelainen artisti Anneli Saaristo tulkitsi tässä evakon laulua ja nimenomaan Saariston tapauksessa voidaan puhua kyllä tulkinnasta. Ja minä olen Maakunnan Matti ja minulla on vieraana Pertti Hakanen, tuleva Karjalan liiton toiminnanjohtaja, tällä hetkellä kunniakkaasti Karjalan liiton puheenjohtaja. Sinä et välty ainakaan median kanssa kohdatessasi kysymykseltä, että pitäisikö Suomessa aloittaa toimet luovutetun alueen, eli vanhan Karjalan palauttamiseksi Suomen yhteyteen?
Joo, väistämättä tähän silloin tällöin tulee kysymys eteen ja meillä on liitossa tietysti oma kanta tähän asiaan. Me ei niin kuin liittona edesauta tämän keskustelun avaamista eikä sitä, että pitäisikö ja milloin. Vaan se, että me tätä hetkeä, mitä me eletään tällä hetkellä, niin me nautitaan siitä, että me voidaan tehdä kotisitutyötä siellä Karjalassa. Meillä on sinne ovet auki niin sanotusti. Ja nyt tulee keväällä 30 vuotta, kun kotisitumatkailu aukesi. Se on iso asia meille karjalaisille ja monelle suomalaiselle myöskin ei Karjalan genetiikka omavalla, niin on päässyt tutustumaan siihen Karjalan luotetulla alueeseen. Me pidetään siitä kiinni ja siitä, että meillä tämä mahdollisuus säilyy. Ja tämä on niin kuin sellainen, että me tuetaan sitä Suomen ulkopoliittista linjaa, mikä milloinkin ulkopoliittinen johto toimii, niin se on myöskin semmoinen meidän virallinen, että me halutaan olla siinä kehityksen mukana.
Meidän kansakuntamme, meidän hyvinvointiyhteiskuntamme, millä tavalla vielä voisimme jollakin tavalla hyödyntää tätä Karjala-asiaa, Karjala-perintöä?
Kyllä me tietysti voidaan sitä hyödyntää monellakin tapaa, eli ennen kaikkea sillä, että me oltaisiin laajemmin osa yhteiskunnallista keskustelua niin arkipäiväisissä asioissa kuin mitä milloinkin nousee esille. Ja sitten myös se, että kyllä meidän niin kuin tulee tässä tulevina vuosina miettiä se, että miten me pystytään niin kuin entistä enemmän nuoria perheitä ja tulevia perheisiä äitiä saamaan mukaan myös siihen, että käydään tutustumassa vähän katsomassa luovuttua aluetta, minkälaista elämää se tänä päivänä eletään, koska ei me voida sillä kotisutumatkan perinteellä enää mennä eteenpäin, koska välttämättä yksittäinen talo tai kylä ei välttämättä se nuorta perhettä kiinnosta, vaan haluaa nähdä myöskin sen kulttuuritarina, mitä siellä luovuttua alueella, Viipuri, kaunis kaupunki, kesäkaupunki, täynnä erilaista tapahtumaa, Käkisalmin sortavalla, mennään mihin tahansa kaupunkiin. Lähdetään liikkeelle sillä tavalla, tuodaan esille se myöskin, että millä tavalla tänä päivänä se eletään. Ja sitten siinä yhteydessä tuodaan esille, että täällä on ne suvut elänyt tällä alueella. Täällä on sitä teollisuutta ollut, sitä liiketoimintaa, mikä tänä päivänä elää siellä, ehkä Tampereella, ehkä muualla päin Suomea. Eli meidän pitää tuoda sitä sellaista niin kuin voimavarana ja mahdollisuutena ja tuoda se tarttumapintaa ihmiselle, josta löytää sitten sellaisen pienen kosketuspinnan.
Todellakin 30 vuotta on näitä kotiseutumatkoja tehty. Sinä itse olet ollut monta lukuisia kertoja kotiseutumatkoilla ja olet seurannut ihmisten reaktioita ja tuntemuksia siellä. Mitä voisit yhteenvetona esittää siitä, että mitä kotiseutumatkat ovat merkinneet näille kävijöille?
Kyllähän kotiseutumatkat on merkinnyt ennen kaikkea silloin, kun nyt 30 vuotta tulee siitä, kun ne alkoi, niin erityisesti siihen alkuun oli tärkeää se, että oli paljon ihmisiä, jotka olivat kokeneet sen konkreettisesti itse sen lähtemisen sieltä. Se palaaminen sinne kotiseudulle, löytäminen sen polun pään tai kotitalon, päästä sinne sisälle siihen taloon, se oli aika iso ikään kuin lenkin sulkeutuminen siitä, että ne muistikuvat rakentu yhteen. Ehkä kaikki ei halunnutkaan lähteä enää tunnistamaan sarveskalvoilleen sitä näkymää, mikä siellä sinä päivänä oli. Niin kuin oma äitini kerran kävi Viipurissa, ei halunnut mennä sen pidemmälle. Mutta se, että kyllä se niin kuin rakensi varmaan aika paljon myös sitä tulevaisuuden niin kuin, uskoa edelleen siihen, että eteenpäin mennään siellä, missä ollaan, mutta mahdollistettiin käynti siellä Karjalassa. Päästiin vähän palauttaa näitä muistikuvia ja mä uskon myös se, että sitten on aika iso osuus myös siihen, että miten se sitten lähti se perheessä elämään myöskin sitten se karjalaisuus, koska sen jälkeen kun siellä käytiin, niin käytiin toinen kerta, kolmas kerta ja aina saatiin mukaan niitä nuoria enenevässä määrin, nyt vähemmän jo viime vuosina. Ja mä itsekin, niin kuin omat lapseni, kaikki on käyttänyt se useamman kerran Karjalassa, on lähtenyt ilolla sinne. Niin se on kiva nähdä myös se, että millä tavalla se siirtyy sitten myös sellainen niin kuin semmoinen paikkasidonnaisuus sitten myös siihen karjalaisuuteen. On paikka, jossa on käyty.
Karjalan perintö ja perinne on semmoinen iso kansallinen omaisuus. Onko sitä osattu vaalia ihan oikealla tavalla täällä meillä Suomessa?
Kyllähän Karjalan perintö tietysti vaalitaan ja se toimijoita on tosi paljon, niin kuin tämä meidän liitotoimintakin tuo esille, että tämän laajan kirjon, millä täällä Karjalassa tehdään. Ja se on hienoa, että se perintö näkyy niin kuin niin monella tapaa. Meillä on niin kuin vuosittain niin ekumeniset päivät, jotka on keväällä Mikkelissä, Karjalassa on ekumeniset päivät, hengelliset päivät. Ja se on yksi osa meidän toimintaa, se ruokakulttuuri, sitten meillä liikunta, musiikki, monenlaisia osa-alueita, jotka näkyy eri puolilla meillä Suomessa nyt eri tavalla. Ja kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa niin meidän pitää niin kuin näitä totta kai vahvistaa, mutta en mä sanoisin ollenkaan sitäkään, että kyllä meidän pitää löytää jotain uusia toimintamalleja, jotka sivuaa näitä äskeisiä ja sitten ehkä myös sillä tavalla voidaan löytää uutta karjalaisuuden niin kuin kulttuurin osaa.
Ja me jäämme odottamaan Karjalan liiton 80-vuotisjuhlavuotta. Kiitoksia Pertti Hakanen vierailusta ja erittäin syvällisistä pohdinnoista tämän teeman tiimoilta.
Kiitoksia Matti sinulle ja oikein hyvää uutta vuotta kaikille kuulijoille ja pidetään karjalaisen tartuntapinta herkkänä.
Näin myö tehdään.